De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois xa estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada neste lunes 15 de xaneiro. Xa saben que coñecíase esta mañá a sentencia do caso Palau. Convergencia Democrática de Cataluña condenada por cobrar comisións no caso Palau. Bueno, hai varias condenas nesta sentencia, como a máis importante, Félix Millet, o expresidente do Palau, que foi condenado a 9 anos e 8 meses de prisión por delitos de malversación, falsidade documental e contable, por delito societario, apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo, delito contra a facenda pública, ademais de unha multa de 4,12 millóns de indemnización e 23,7 millóns ao Palau, a pagar conxuntamente con Jordi Montull, ex número 2 de Millet. Estes son algúns dos condenados, pero tamén houve absoltos en esta sentencia, porque hai unha cousa que empeza a chamar a atención nas sentencias que se producen por corrupción. Condénase aos corruptos, pero non aos corruptores. E claro, para que haxa corrupción ten que haber alguén que corrompa tamén, non? Alguén que se deixe corromper e alguén que corrompa tamén. Bueno, pois nesta sentencia, como digo, aparte dos condenados, hai algúns que son absoltos, algúns por prescrición dos delitos. Por exemplo, Pedro Buenaventura, exdirectivo de Ferrovial, da empresa que corrompeu aos políticos, foi absolto por prescrición dos delitos. Foi absolta Rosa Garicano, ex directora xeral do Palau. Despois aparecen, como digo, pois algunhas condenas menores para algúns dos corruptores. O empresario Miguel Jiménez Salinas foi condenado a 8 meses de cárcere, por tanto non entrará en prisión, e a unha multa de 900 euros. Tampouco parece que a multa sea moi importante, non? Por un delito de falsidade documental. O empresario Manuel Parra, a 8 meses de cárcere tamén e 900 euros de multa por o mismo delito, falsidade documental. O empresario Pedro Luis Rodríguez, a 1 ano e 9 meses de cárcere e a 2.700 euros de multa tamén por falsidade documental. O empresario Vicente Muñoz, 9 meses de cárcere e 2.700 euros de multa. O empresario Juan Antonio Menchén, a 1 ano e 9 meses de cárcere, 2.700 euros de multa, todos eles por delitos de falsidade documental. E como decimos, ao directivo, o exdirectivo de Ferrovial, Pedro Buenaventura, a Juan Elizaga, tamén exdirectivo de Ferrovial, ambos dous foron absoltos porque prescribiron os delitos. En fin, que un pouco a pregunta en este país é ver tamén que o que pasa cos corruptores, porque non reciben tamén unha sanción penal, porque non reciben un correctivo penal os corruptores, ademais dos corruptos. Pois son misterios insondables, non se sabemos si das nosas leis ou de como se aplica, eu que sei. Bueno, vamos como sempre repasar os titulares de portada dos dixitais, de algúns dos dixitais. Comezamos pola portada do Diario Público. Este dixital destaca que Millet e Montull foron condenados a 9 e 7 anos de cárcere polo expolio do Palau, e recorda este periódico cando Millet se carteaba con Aznar, porque hai quen di aí tamén que non se quixo investigar a relación do Partido Popular tamén con este caso, co caso Palau. Cando Millet se carón Aznar, agradezco xa colaboración e o apoio que ofertiches ao Palacio ao Palau da Música, destaca este diario. Tamén destaca o Diario Público que varios pacientes quedáronse sin comer no hospital, nun hospital de Vigo, pola apertura repentina de camas. E que Bruxelas suspende a España en prestacións sociais. Ademais, os fascistas que golpearon o activista Lagarder durante o 20N foron multados con 180 euros. Non parece tampouco unha multa como moi exagerada, non? Rajoy advirte a Puigdemont manterase o 155 se é investido desde Bruxelas. Así que xa sabedes, ou as cousas son como queremos que sean, ou senón, pois seguiremos con 155. Montoro redobla a presión a comunidades e concellos pese á mellora económica, sinala tamén este digital, que resalta que un cementerio público de Madrid, que ten conserva aínda a simboloxía fascista, acolle os actos da Falanxe. Ciudadanos gañaría as eleccións en votos, pero non en escanos, segundo sinala outra enquisa. E tamén titula Público o Daniel Blake: Vasco logra levar a xuizo o Servicio Público de Emprego por denegar axudas. Un tribunal dirime o futuro do xuizo do escándalo do SERE. Arranca o xuizo contra da excúpula do PP de Camps por financiar actos con diñeiro da Gürtel. Quen é quen? Unha vintena de políticos e empresarios séntase no banquiño dos acusados. Dúas porteadoras marroquíes morreron tras unha avalancha humana na fronteira de Ceuta, recolle tamén este diario, que di tamén que a ONU confirma os peores augurios. Xa hai refugiados morrendo de frío en Europa. O que, a pesar disto, todos os responsables dos gobernos europeos siguen conservando a cara e dicir non se lles cae de vergoña, sino que a siguen tendo no seu lugar. Piden prisión para tres homens que forzaron a unha prostituta a abortar sin anestesia. Isto ocurría en Lugo. E tamén sinala este diario que de verdad, pregúntase, de verdad ten medo a banca a nova regulación financiera? Recorda que Ryanair comenzou a cobrar pola súa nova política de equipaxes e que a policía de Perú busca nun río o corpo da xoven española desaparecida. Por último, que Esquerda Unida tacha de machista a xustiza por un escrito da Fiscalía na Operación Carioca. O fiscal pide arquivar parte dun caso sobre prostitución nun escrito plagado de asombrosas conclusións. Na portada del diario, del diario.es, Convergencia condenada por cobrar comisións no caso Palau, destaca este diario. Di tamén que o goberno de Cifuentes, de Cristina Cifuentes, negou en tres ocasións ter a resposta do xuiz que lle permitía dar as actas do canal. Cifuentes tiña dende agosto autorización para entregar as actas e seguiu negándose a entregalas. Estes son os documentos, publica el diario, que ocultou a presidenta da Comunidade de Madrid. Cifuentes apártase da polémica e di que non tiña forma de coñecer o permiso do xuiz. Cifuentes quere firmar un pacto pola transparencia tras negar as actas cando podía entregalas, e a oposición, PSOE e Podemos, pide que se declare, que declare Cristina Cifuentes no pleno da Asamblea pola ocultación das actas do canal. Rajoy mobiliza o PP e o goberno para pecharlle o paso a Ciudadanos no centro dereita. Detida tras ser violada, aí empezou o doble pesadelo. Si o sei, non denuncio. Un artículo que firma Marta Borraz. Rebecca Hall dona o seu soldo da próxima película de Woody Allen a Time Is Up. Por que os expertos reclaman gravar as bebidas azucaradas e industria o rexeita? Di tamén este, titula tamén este diario. O soterramento fallido das vías en Valladolid, propaganda de 2 millóns de euros para un proxecto que costaba 1,6. Gastaron 2 en propaganda, non está mal. O acordo con Montoro deixa no aire os orzamentos de Carmena polo rexeitamento do PSOE e parte do seu goberno e outro dos titulares. E por que o queixo manchego bloquea o acordo comercial entre Europa e México? Bueno, porque ao parecer en México hai un queixo que eles denominan manchego, que non ten nada que ver co queixo manchego español. Hai unha reclamación dos productores do queixo manchego en España a Unión Europea, e iso está bloqueando un acordo comercial entre Europa e México. Tamén sinala el diario que morren dúas porteadoras tras unha avalancha no lado marroquí da fronteira de Ceuta, e que Ciudadanos sería a forza máis votada, segundo unha enquisa que publica o diario ABC. Que di tamén que a Fiscalía solicita cárcere para o xefe de violencia de xénero da Policía de Santander por acosar a unha subordinada. E que o PP de Madrid considera reprobables, pero deixa sin castigos, comentarios machistas en WhatsApp contra dunha afiliada. E por último, en Infolibre, destácase que condenan a Convergencia por cobrar 6,6 millóns en comisións ilegales a través do Palau, e que a Garda Civil tarda 2 anos e medio en activar unha petición de auxilio da xuíza do ático de González. Non parece que andiveran moi dirixentes na Garda Civil, xa que tardaron 2 anos e medio en activar esa petición de auxilio da xuíza do ático de González. A magistrada pediu o 15 de xullo de 2015 unha pericial sobre a grabación que demostra como González intentou convencer ao exomisario Villarejo de que tapara a investigación, e o Servizo de Criminalística respondeu este 4 de xaneiro, 2 anos despois, pedindo ya a xuíza que aclare se o caso sigue aberto. Se non o fai, dará de baixa definitiva a petición de informe. O sea que, en lugar de mandarlle un informe e dice: mire, sigue usted interesada en saber se pasou isto. Bueno, quen o xuízo pola presunta financiación ilegal do PP Valenciano titula tamén e di que a senadora do Partido Popular, Pilar Barreiro, declara este luns no Supremo por 5 delitos. En Infolibre tamén se destaca que dirixentes do PP piden a Rajoy que non demore a elección de candidatos para as grandes cidades, e que Garzón celebra a autocrítica de Podemos. Tras o 21D pide falar de problemas da xente, deixando as cuestións internas, que o Tribunal Constitucional rexeita a demanda de amparo contra do arquivo da causa pola morte de 5 obreiros en Vitoria do 76, en Vitoria en 1976, e que o goberno de Israel denégalle a un grupo de deputados españois permiso para entrar na Franxa de Gaza. París, achéganos tamén algúns dos titulares de portada de edición digital do diario El Mundo.
Pois de entrada, titula El Mundo que condean a Convergencia Democrática de Cataluña por cobrar 6,6 millóns en mordidas do Palau a cambio de obra pública. Tamén o exdirector do Palau. En CIU non decidían os tesoureiros, alí mandaba más. Tamén que Esquerra Republicana de Cataluña e o PDeCAT confían en que a investidura de Carles Puigdemont fracase para exixir un plan B. Os audios de González, La Puerta me sacou a placa de comisario honorario e un dossier sobre a miña casa. Steven Spielberg, todos víamos o acoso sexual polo rabiño do ollo. Os métodos das mafias de tráfico de persoas disparan a presión migratoria. Outro titular, tamén que española desaparecida en Perú morreu nun accidente e agacharon o seu corpo. A política sobre a xestión da auga aumenta a tensión interna no Partido Popular. Tamén outro titular. Tamén titula El Mundo que o exgurú económico de Podemos, que colabora agora co PSOE, que a UCO pidiu investigar a Messi en 8 países polos partidos benéficos e obligado retorno imposible dende o soño americano. Tamén que enchela a despensa na gasolinera, 3 de cada 4 son tamén super. Tamén titula este xornal que reabren investigación a Xabi Alonso por presunto delito fiscal, que Madrid competirá polo Centro de Vixiancia de Seguridade de Galileo e que atopan o corpo dunha xoven de 17 anos nunha cuneta de Madrid. E despois, xa por último, titula este xornal que Estados Unidos, Corea do Norte, Armaxedón nuclear por erro, o Estado liderou a fuga do popular con 600 millóns diarios, Boko Haram difunde outro vídeo das nenas de Chibok e que apuñalan a 9 persoas nun colexio ruso. Estes son os titulares, Xosé.
Muy ben, pois miramos agora tamén a outro periódico convencional, El País. Destaca tamén que Convergencia foi condenada por cobrar 6,6 millóns en mordidas no caso Palau, e que a Audiencia de Barcelona impoñe unha pena de 9 anos e 8 meses de prisión a Félix Millet e 7 anos e medio a Jordi Montull. Por certo, a sentenza non é firme, será recurrida, parece que por todas as partes. Rajoy di que o 155 seguirá se se intenta investir a Puigdemont de forma mática. Titula tamén El País que o votante do PP deixa de creer no partido e pregúntase se é Rajoy o gran problema do Partido Popular, escribe Rubén Amón en este diario. Iglesias, Pablo Iglesias considera que Podemos alonxouse das clases populares, destaca tamén en titulares. 2 porteadoras morreron e hai 2 feridos nunha avalancha na zona marroquí do Tarajal. E tamén di que H&M pecha temporalmente tendas en Sudáfrica tras as protestas por racismo, e que hai 2 detidos en Perú pola morte da xoven española desaparecida en Cuzco. Este diario titula: así foron as 24 horas de Monte Olimpo, violencia, sexo e moito sono. Que Cavani destapa os medos do PSG e os seus problemas con Neymar, cuestións cousas do fútbol. Bruxelas sinala a España entre os países que menos axudan ás rendas baixas, é outro dos titulares. Tamén fala El País de que Ryanair estrena a súa nova política restrictiva de equipaxes para levar, creo que equipaxes de mao agora hai que pagar 5 euros. A batalla dos avións, Airbus gaña en pedidos e Boeing gaña en entregas. El País tamén sinala que o presidente de Estados Unidos responde ao escándalo e asegura que él non é racista. En el Confidencial destacan o caso Palau, cárcere para Millet, Montul o Sácar e multa de 6,6 millóns a Convergencia, o titular sobre a sentenza do caso Palau. Tamén sobre esta cuestión, por certo, recolle pois algunhas reaccións. O fallo do caso Palau amenaza con afundir as finanzas do PDK, titula Daniel Osácar, o tesoureiro de Convergencia, o que ata hoxe máis sigue defendendo. 15 anos de desfalco, da nota anónima ignorada en 2002 a condena judicial, e Félix Millet, do Cacao de Guinea e da Faes de Aznar, a prisión por saqueo. Tamén fala de que o fallo do caso Palau amenaza con afundir as finanzas do PDCAT e recolle unhas declaracións do deputado Rufián de Esquerra Republicana. Rufián estoura tras a sentencia. Dixo Rufián que sale máis barato roubar que votar. Non é un mal titular. Sale máis barato roubar que votar, dixo Rufián tras coñecerse a sentenza do caso Palau. Pois con isto rematamos, superamos xa a 1 da tarde, mañá a partir das 12 do mediodía volveremos a votar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros, e como sempre, agora agradecémoslles que continúen na nosa sintonía, que continúen sintonizando a programación habitual, a programación ordinaria de Radio Leiros.